ثم من ولملة الإسلام خمس عقائد والله ألتقى لي بها وهداني
والله أنطقني بها وهداني
لا تعص ربك قائلا أو فاعلا فكلاهما في الصحف مكتوبان جمل زمانك بالسكوت فإنه
جمل زمانك بالسكوت فإنه
زين الحليم وسترة الحيران
زين الحليم وسترة الحيران
كن حلس بيتك إذا سمعت بفتنة
كن
حلس بيتك إن سمعت بفتنة وتوق كل منافق فتاني
وتوق كل منافق فتاني
أد الفرائض لا تكن متوانيا
أد الفرائض ولا تكن متوانيا
فتكون عند الله شر مهاني
فتكون عند الله شر مهاني
ولملة الإسلام خمس عقائد والله أنطقني بها وهداني لا تعص ربك قائلا أو فاعلا فكلاهما في الصحف مكتوبان جمل زمانك بالسكوت فإنه زين الحليم وسترة الحيران كن حلس بيتك إذا سمعت بفتنة
كن حلس بيتك إن سمعت بفتنة
وتوق كل منافق فتان أدي الفرائض لا تكن متوانية فتكون عند الله شر مهاني طيب يقول الإمام القحطاني محمد بن صالح القحطاني رحمة الله تعالى عليه في نونيته ونسيم الإمام القحطاني rehema za Allah juu yake katika dunia yake. Beti ya 281 anasema walimillati lislami khamsu aqaidi, dini ya Uislamu ina misingi mikuu mitano. Khamsu aqaidi bila kawaida aqida kuu tano, yani misingi mikuu mitano. Wallahu antakani biha, Allah amenitamkisha kutamka maneno haya, wahadhani, na akaniongoza kuifanya kazi misingi hiyo mitano. Sawa. La ta'asa rabbaka qailan au fa'ilan, usimuasi mola wako kwa maneno au kwa matendo. Maasiya yanayofanywa kwa maneno na maasiya yanayofanywa kwa matendo. Fakilahuma, maasiya yote haya mawili, fi suhufi maktubani, anaandikwa katika kurasa zinazoandikwa matendo ya waja. Anaandikiwa mja matendo yake anayotenda kwa kiwiliwili chake na maneno yake ambayo anasema kwa ulimi wake. Haya yote anaandikwa katika daftari ambalo anahifadhiwa matendo yake. Akasema rahimahullah, jamil zamana kabisukuti fa innahu, pendezesha wakati wako, ufanye uzuri wakati wako, bisukuti, kwa kunyamaza, ilazimisha kunyamaza muda mwingi. Fa innahu, kwa sababu huko kunyamaza, zainul halimi, ni pambo la mtu mpole, pambo la mtu mwerevu, pambo la mtu aliyokuwa sawa katika dini. Wa sitratul hayrani, na ni sara kwa mtu ambaye ana papara papara, kwa mtu ambaye hajatulia, sitara yake ni kustiri ulimi wake. Kuna hilsa baitik, kuwa mwenye kulazimiana na nyumba yako. Hilsa bimaana halasa ya halisu, bimaana lazama ya lzamu. Kuna hilsa baitik, kuwa ni mwenye kulazimiana na nyumba yako. In sami'ta bifitlatin, pindipo utasikia kuna fitna imetokea, lazimiana na nyumba yako. Watawaka, na jikinge, usishirikiane, usisaidiane. Kula munafiki mfattani, na kila mnafiki tena mwenye fitna. Addi alfaraidha la takun mutawaniyan, tekeleza mambo yako ya lazima uliyoamrishwa na sheria. La takun mutawaniyan, mutawaniyan bimaana mutakassiran, usiwe katika hali ya uvivu. Fatakuna inda Allahi sharra muhani, ukifanya hivyo utakuwa mbele ya Allah ni mtu wa shari, tena mtu mnyonge dhalili. Sharra muhani, utakuwa mtu mnyonge dhalili tena mwenye shari mbele ya Allah azza wa jalla. Al-allama tusuhin, ana faida amezitoa. Nilisema hii sehemu ifanywe fotokopi, lakini maal asaf Muhammad ameondoka na ndio tulimpa amana hiyo. Kwa hiyo kama itawezekana kwa wakati ujao, alhamdulillah. Sawa? Ama kama ikiwezekana, basi kuna faida ambazo nimeziona muhimu nizinukuu katika darasa. Sawa? Aliposema al-Imam al-Qahtani, wallahu antaqani biha wa hadani, anakusudia kukiri sampuli, miongoni mwa sampuli za utumwa wake kwa Allah azza wa jalla, kiasi ambacho anajitambulisha na kutambua kwamba Allah yeye ndio ambaye amemfadhilisha na amemneemesha na amempa haki ya kuzungumza, na hii ni sehemu ya kustahiki kuabudiwa kwa Allah azza wa jalla kwa kumwezesha mja wake kuyafanya haya. Kwa hiyo aliposema Allahu antaqani biha wa hadani, anakusudia kuegemeza neema ya kuzungumza kwake haya yote anazungumza ni taufiki na tafadhuli ya Allah juu yake. Sawa? Na aliposema hadani, kwa maana Allah ndio amemuongoza. Antaqahu Allahu alladhi antaqa kulli shay'in, Allah ndio ambaye amemuongoza kuzungumza hayo, ambaye amekitamkisha kila kitu Allah jalla wa ala. Wa huwa alladhi hadaka wa wafaqaka lisuluki sirati sawiyi, yeye ndio Allah ambaye amekuongoza akakuwafikisha kupita katika njia iliyokuwa ya sawa. Ama aliposema rahimahullah, la ta'asi rabbaka qa'ilan aw fa'ilan fakilahuma fi suhfi maktubani, kwa sababu Allah azza wa jalla amekataza kufanya matendo mabaya, amekataza kusema maneno machafu. Allah akasema, wala taqrabu alfawahisha ma dhahara minha wa ma batana, usikurubie mambo mabaya, usikurubie uchafu ule ambao umedhihiri na ule ambao umejificha. Pia Allah akasema, alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira, wajawema wa Allah ni wale ambao yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahish, wanajiepusha na madhambi makubwa makubwa na uchafu wa zina, illa al-lamam, isipokuwa nabakia katika ubinadamu kwa kufanya vijidhambi vidogo vidogo ambavyo havepukiki kwa binadamu. Inna rabbaka wasi'ul maghfira, kwa vidhambi vidogo vidogo hakika Mola wako ni mkunjufu wa msamaha, na hata madhambi makubwa kama mtu atatubu Allah atamsamehe. Hii ni sehemu ya kwanza beti, la ta'asi rabbaka qa'ilan aw fa'ila. Ama sehemu ya pili aliposema fakilahu ma fi suhfi maktubani, kuna dalila za Qur'ani ambazo zinajulisha kwamba matendo anayofanya mja huwa yanaandikwa yote. Miongoni mwa dalila hizo kauli ya Allah, wa inna 'alaykum lahafidhin, hakika nyinyi juu yenu mna walinzi, kiraman, ambao ni watukufu, katibin, ambao ni waandishi, ya'lamuna ma taf'alun, wanajua yote mnayotenda, na ni wepesi kwao kuyaandika. Na Allah akasema, ma yalfidhu min qawlin, hatatamka tamko lolote mja illa ladayhi raqibun atid, isipokuwa mbele yake kuna raqib na atid wanaoandika yale yote ambayo yanatoka kwenye kinywa chake na anatenda na kiwiliwili chake. Kwa beti hii ina mdhibiti mja wa Allah ambaye anaogopa hesabu mbaya mbele ya Allah, kujiepusha na maasi madhara mina wa mabatal, kwa sababu kila anachokifanya huwa kinaandikwa. Ama aliposema jamil zamana kabisukuti fa innahu zainul halimi wa sitratul hayrani, pendezesha wakati wako kwa kunyamaza, kwa sababu kunyamaza huku ni sababu ya pambo kwa mtu mpole mcha Mungu, na itakuwa ni sara kwa mtu asiyokuwa mcha Mungu kwa kule kunyamaza kwake. Ama akijilazimisha kuzungumza sana, basi hata mtu mcha Mungu kwa kule kuzungumza sana anadondoka kwenye mcha Mungu wake. Ama yule mtu mapepe, mtu wa matendo ya vurugu, basi akiongezea na tabia kuropoka, anazidi kuwa mbaya katika jamii na mbele ya Allah tabaraka wa taala. Tayyib, hapa al-allamatu as-suhaimi ameleta faida, anasema fayajibu ala al-muslim an yatajannaba zallati al-lisani, ni wajibu kwa muislamu kujiepusha na kuteleza kunakotokana na ulimi. Wa an yakhsha minha, na aogope kuteleza huko kunakotokana na ulimi. Aogope kwa sababu makosa ulimi yanamporomosha mtu mpaka katika sehemu ya mbali kabisa ya moto. Alikuja mtu mmoja kwa Ummu al-Mu'minin Aisha radhiallahu ta'ala anha. Aisha kala kumweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu mwanamke ni mbora, swala zake ni nzuri, saumu zake ni nzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuondosha katika kwa maula, akamwambia huyu ni mtu wa shari kwa sababu ya ulimi wake. Ina maana kwamba swala zake alizokuwa anaswali, saumu zake, uzuri wake ambao alikuwa anasifiwa nao ukawa umeharibiwa kwa sababu ya nini? Na katika dalili ambazo zimekuja kukusanya zaidi maneno haya ni hadithi ya Muadi, nadhani Muadi bin Jabal au Abu Dhar. Muadi bin Jabal ametaja matendo yote yaliyokuwa mazuri, yote kwa ujumla wake. Ametaja sala za usiku, ametaja jihadi, ametaja kumwabudu Allah kutokumshirikisha na chochote, ametaja kuwafanyia wema wazazi wawili, ametaja matendo, jumla ya matendo yote yale mazuri. Alafu mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, awala adulluka bimalaki dhalika kulli, je, sikujulishi mimi kitakachomiliki kukumilikia ili vyote vizuri utakavyofanya? Kala kuntu bala ya Rasulullah, akasema Muadh, naam, nijulishe ewe mjumbe wa Allah. Kala kufa alayka hadha, akasema jidhibiti na ulimi wako, ulimi ndo majanga yote. Kwa uzuri wa matendo na kudumu nayo matendo mema, kwa kuyafanya kwa kudumu kwa uzuri kabisa, haitakuwa na thamani pilipo kama ulimi wako haujaudhibiti. Akasema hafidhahullah, wa an yumsika lisanahu, na anatakiwa auzuilie ulimi wake, illa fima yarju dhakharahu inda Allah, isipokuwa katika yale ambayo anatarajia kwa kuyasema kwake ataweka hazina mbele ya Allah. Sikiliza, mimi najua kwa yakini, lau kama utakuwa unahesabu matendo yako, hakika unaweza kuhifadhi ulimi wako. Lakini kama ukiona kwamba wewe kutenda kwako unakotenda, yani umeshajiwekea amana mbele ya Allah, ukajiona upo salama, basi wewe unaweza kuacha ulimi wako bila kujali chochote. Lakini kama ukijali kwamba hayo unayotenda unahitaji thawabu zake, katika matendo yako mema unahitaji zibakie thawabu zake. Lakini pia unaogopa kupata hesabu mbaya mbele ya Allah na kuporomosha baada ya kuwa umetenda, bila shaka mafundisho haya yatakupelekea udhibiti ulimi wako. Sisi tunaona vizuri. Akasema rahimahullah, wa bikhasatan idha kana kalamuhu taqawulan ala Allah bila ilmi. Madhambi makubwa kabisa ya ulimi yatampata mtu ambaye atakuwa anamsemea Allah bila elimu. Anamsemea Allah bila elimu, kwa sababu waja wa Allah wakisikia kwamba Allah kasema, Allah anataka, bila shaka watathamini hayo maneno, watathamini hayo maamrisho, watafanyia kazi, na hakika yake ni maneno yako umeyatengeneza mwenyewe, wala Allah kusema wala Mtume sallallahu alaihi wasallam akusema. Sawa? Na kuna wakati waja wa Allah wanataka kufanya jambo la kheri, ukaja wewe na maneno unasema amesema Allah kuwatoa katika ile kheri ambayo watakiwa waifanye. Haya yote ni madhara makubwa ambayo anapata mja kwa kumsemea Allah kwa maneno yasiyofaa. Fahadha min akhtari dhunubi ala al-abdi hii ndio dhambi ya hatari zaidi kwa mja, au kana fima harrama Allahu alayhi min al-ghiba wal namimati wal hawiya, au maneno ambayo atakayoyasema katika yale ambayo ameharamisha Allah juu yake, kama vile kusengenya, kama vile kufitinisha, kama vile mfano wa matendo kama hayo, au kathratul qil wal qal, au kukithirisha kunukunuku maneno. Umemsikia huyu kasema ukanuku kapeleka upande mwingine, na huko umesikia pamesema ukachukua kapeleka sehemu nyingine. Mbaya zaidi, uchukue maneno haya kwa lengo la kutaka kugombanisha baina ya pande mbili zenye kuelewana. Hii inaleta balaa kubwa kabisa, na Mtume ameita ni haliqa, na kafasili kwamba yahliqu dina, hiki ni kinyozi, kinainyoa dini, kinaiponyoa kabisa dini, inatoa dini. Akasema rahimahullah, hafidhahullah, قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. Anasema usisimamie jambo ambalo huna elimu nalo, usilifanye jambo ambalo huna elimu nalo, kwa sababu masikio, macho, kifua, moyo, vitu vyote vitaenda kuuliza mbele ya Allah azza wa jalla. Al-Imam Ibn Kathir katika tafsiri yake ameleta maneno ya al-Imam Qatada Ibn Da'ama katika tafsiri aya hii. Ujumla wake anasema usiseme nimesikia wakati hujasikia, usiseme nimeona wakati hujaona. Sawa? Na kila ambacho hukukisikia na kila ambacho hukukiona, una haki gani ya kukisimulia wakati hujasikia wala hujaona? Wazi? Tayeb. Katika jumla ya adila zilizokuja kukataza tabia kuzungumza zungumza bila elimu, kauli ya Allah walladhina huma anil laghwi mu'ridun, wajawema wa Allah ni wale ambao maneno ya kipuzi puzi wao huwa wanayapuuza, wanakaa nayo mbali. Maneno yasiyokuwa na mashiko wao huwa wanayaacha, wanakaa nayo mbali. Pia akasema Allah walladhina la yashhaduna zura, wajawema wa Allah ni wale ambao hawashuhudii upuuzi. Wa idha marru billaghwi marru kirama, wanapopita katika mambo ya upuzi upuzi, mambo ya mchezo michezo, huwa wanapita kwa heshima zao. Kufanya hivi kutawasalimisha kusema vitu ambavyo havifai, kwa sababu kawaida mwanadamu anaposhuhudia kile anachokishuhudia kinaleta athari katika moyo wake, kinaleta athari katika matendo yake, sio? Ukisikia tu lazima itabakia athari ya kile ulichokisikia. Na ukilazimiana na kusikia, hata kama utaki kuzungumza, ipo siku utazungumza. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akazuia, akasema walladhina la yashhaduna zura, wajawema ni wale ambao hawashuhudii mambo ya upuuzi. Wa idha marru billahi marru kirama, wanapopita katika mambo ya ujinga, basi huwa wanapita kwa heshima zao. Ama aliposema rahimahullah, kun hilsa baitika idha sami'ta bikitlatin. Neno hilsa tumesema maana yake lazim. Lazima. Hala sayahalisu bimana lazama yalzamu. Sio, kun hil sabaiti, kuwa ni mwenye kulazimiana na nyumba yako. Idha sami'ita bifitnatin, pindipo takaposikia fitna. Watawaka kulla munafikin fattani, na muepuke, jichunge, fanya wikaya baina yako na kila mtu mnafik, tena ni fattani. Anasema al-allamatu aswahini. Sikiliza maneno haya, ina umuhimu sana. Anasema fahunaka fitanun khafifa, kuna fitna ambazo ni nyepesi. Yastati'u an yuqawimaha au yutfiha, mja wa Allah anaweza kupambana na fitna zile na anaweza kwenda kuzizima fitna zile. Wa an yusharika fi wiqayati almujtama'i almuslim minha, na anaweza kwenda kukinga mujitama wa Kiislamu kutokana na fitna hizi ambazo ni nyepesi nyepesi. Wa himayatihi min athariha, na kukinga kuihami jamii ya Kiislamu kutokana na athari za fitna nyepesi. Akasema hafidhahullah, wa fi hadha alhal, katika hali kama hii, la yu'dharu fi tarki ittikadi tariqi alladhi yastati'u bihi mu'alajatuha wifqa almaayir alshar'iyya. Sikiliza kwa makini, anasema katika hali kama hii hatapewa udhuru yule ambaye ataacha kuchukua njia ambayo anaweza kwa njia hiyo kutatua tatizo lile kulingana na vipimo vya kisheria. Ina maana fitna itakayokuwa ni nyepesi ambayo inawezekana kupambana nao na kuiondosha na kuikinga jamii kutokana na fitna hiyo, inawajibu mtu kupambana na fitna ile muda wa kuwa atakuwa ana njia nzuri ya kuweza kupambana nayo. Sasa hii itakuwa ni mafuhumu ya beti ya Imam al-Qahtani aliposema kun hal sabaiti kaidha sami'ta bi fitnatin, anakusudia ile mafitani ambayo ukiingia lazima kudondosha. Sawa? Mafitna kama akipita wewe funga mlango wako kabisa, si akufuli, bakia ndani. Wakuite njoo bwana wewe fulani, anambia mimi siju. Kwenye hili mimi sishiriki. Sisi tumeelewana? Ama itakapotokea fitna ambayo inawezekana kukabiliana nayo, inawezekana kuikinga jamii kutoka na fitna kama hiyo, itataayan kwa kila mtu mwenye uwezo apambane nayo. Akasema hafidhahullah, hadha idha kana qadiran ala shay'in mimma yutfiru bihi tilka alfitan aw at-takhfif. Haya maneno tuliyosema itakuwa anafanya kazi kwa yule ambaye atakuwa ana uwezo wa jambo lolote katika yale ambayo yataizima ile fitna au yataipunguza, minha ma'a tahammul akhaf ad-dararain, atakayekuwa na uwezo wa kuvumilia moja ya madhara mawili. Moja madhara mawili, tuna hiyo fitna na yale ambayo atayapata yule ambaye atakwenda kukabiliana fitna ile mpaka izimo. Akaona kwamba anaweza kutahamali masuhulia haya na anaweza kupambana fitna ile, ikataaya ni kwake kwenda kupambana nayo mpaka aizime, na muda wa kuwa atakuwa na uwezo wa kuweza kuvumilia changamoto zote zitakazopatikana. Amma idha ammatil fitanu wa tammat, amma fitna itakapokuwa imeenea, imeenea sana tena ikawa ni pama nzito kubwa katika hali kama hiyo, fala shaka annahu wal halu hadhihi, bila shaka mazingira yalivyo na hali ndio ipo hivi, yambaghi lahu an yalzama baitahu kama wajjaha an-naqim, katika hali kama hiyo inapasa mtu aende akalazimiane, alazimiane na nyumba yake kama alivyoelekeza al-Imam al-Qahtani. Walidhalika qala kun halsa baitika fa kun mulaziman li baitika, kwa ajili hiyo akasema kun halsa baitik, maana yake kuwa ni mwenye kulazimiana na nyumba yako, hala dhuhuri alfitan, katika hali ya kudhihiri mafitna, allati la tastati'u an tasahama fi itfa'iha wa ilajiha, fitna ambazo hautaweza kuzizima wala kuzitatua. Wa hadha ma fa'alahu ba'du as-sahaba indama kathratu alfitan hatta inna aliyan radiyallahu ta'ala anhu afna alayhim fi dhalik. Hii ndio njia ambayo ilichukua baadhi ya masahaba baada ya fitna kuwa ni kali sana na ni nzito. Baadhi ya masahaba wakachukua njia ya kujikinga na fitna hiyo. Miongoni mwao ameataja hapa Imam al-Qahtani akasema minhum Abdullah ibn Umar wa Abu Bakr wa Sa'd ibn Abi Waqqas, sawa, na wengineo katika masahaba ambao wao hawakushiriki kabisa katika fitna ile iliyotokea. Na wengineo walikuwa wanawaambia watu kama kina Abu Bakara, walikuwa wanaona watu wanakuja naambia sikiliza, unaenda wapi? Bwana mimi naenda Sanfran, ndio sikiliza. Leo hapa itatokea balaa kubwa sana. Sisi tuna maneno ambayo tumenukuu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuwa yanaashiria tukio kama hili. Leo hapa itatokea janga zito sana, mimi nakushauri urudi. Baada ya kuwa walikuwa wanaona mazingira atakuwa hivyo, wao wakachukua hita ya kujizuilia kuwepo pande moja katika zile pande mbili. Ufahamu, kwa hali yote itakayokuwa, awe muhiku au awe ghairu muhiki, awe ni mubtil katika fitna, wewe ukishiriki kwenye pande yote katika hizi pande mbili, unajua umeshiriki kwenye fitna. Na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamekuja kutuambia kwamba al-qa'id fihi khairun min al-qa'im, atakayekaa wakati wa fitna mbaya ni mbora kuliko yule mwenye kusimama. Wal-qa'im fihi afiha khairun min al-mashi, atakayesimama wakati mafitna yamekwisha kushika kasi huyo ni mbora kuliko mwenye kutembea. Akataja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubora huu kwa yule ambaye atakuwa ana adina musharaka katika fitna, huyo ndo atakuwa ni mbora zaidi kuliko yule ambaye ana adina, ana adina musharaka, ana musharaka mdogo kabisa, huyo atakuwa ni bora kuliko yule ambaye atakuwa na musharaka mwingine wa juu kidogo. Na yule ambaye atakuwa na musharaka wa ndani kabisa huwa atakuwa na shari zaidi kuliko wale ambao wamekaa pembeni wamejizuia. Ifahamike pia, itakapotokea hali kama hii ya fitna, wewe kwa vyovyote moyo wako utakuwa umemili upande fulani, ima upande wa watu wa haki au upande wa watu wa batil. Anaweza kadhalika. Nyoyo ndo zipo hivyo. Nyoyo ndo zipo hivyo. Sasa katika kumili huku, wewe wakati una mili moyo wako kwenye upande fulani, haukuwa na mafundisho yaliyotangulia isipokuwa dhana raji ulionayo kwamba hapa ndo patakuwa pana haki. Lakini mwisho yote haujui nini kitakachokuja kutokea baada yake. Hebu angalia angalia fitna masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenye haki alikuwa nani? Ali ibn Abi Talib, alisa kadhani. Aliyoshinda alikuwa nani? Sindukeni na hili. Mwenye haki alikuwa nani? Aliyoshinda kimazingira? Muawiya. Naam. Mwenye haki alikuwa ni Ali. Ali ndo alikuwa ni muhiz. Lakini kwa yale aliyokuja kudhihiri kwa watu, aliyoshinda alikuwa ni Muawiya. Na mpaka Muawiya anatangazwa kuwa mtawala, bado Ali ibn Abi Talib yuko hai. Mpaka Ali anauawa, mtawala ni Muawiya. Lakini mwenye haki alikuwa ni Ali. Mbona sura hii? Yawezekana mtu mwenye haki akawa ameshindwa kwenye fitna. Kwa sababu umejiingiza kwenye fitna baada ya kushinda yule aliyoshinda, moja kwa moja utamwona yule aliyoshinda ni nani? Ndio maana akashindwa. Mubtil. Sikumeelewana? Kwa vipimo vya kibinadamu utaona ndio maana akashindwa, sisi tumeshinda tuna haki. Lakini ukweli kwenye fitna ile mwenye haki alikuwa ni Ali ibn Abi Talib. Thumma yale ambayo yalitaratab baada kutokea ile fitna yalitokea mafsada adhima jiddan mpaka unakuja amul jamaa mwaka wa 40, miaka minne ilikuwa ni miaka mizito sana katika umma wa Uislamu. Wabia ikhwan, mimi nasema sana, mimi nasema sana kwenye fitna. Lau kama Allah angeatia nguvu maneno yangu, basi ingekuwa kheri kubwa sana. Miongoni mwa mifano nilitangulia siku za mwisho nilitoa, nilitoa mfano wa kuonyesha kuwa ikhwan, as-salamatu la yuadiluha shay, usalama haufanani na kitu chochote. Lakini pia nilisema fitna zinapotokea alafu mwisho wake natija ya mwisho, mtakuja kujiona kana kwamba mmepoteza sana muda mwingi kwenye fitna, afu matokeo yake hayakuwepo yale ambayo mmeyatarajia. Hasa hizi fitna ambazo zinatokea kwenye saha ya dawa Tanzania, sawa, vurugu vurugu miaka mitatu minne, jamani zindukeni pamoja nami sasa hivi, zindukeni pamoja nami sasa hivi. Ilikuwa fitna Abu Fadhili na Mahajawi hapo, ilikuwa hazipiti hayapiti masaa 12 ila kuna makala imetolewa, sio zile makala huko zinatolewa huko zinajibiwa huko na jibu ziko wapi tena? Khalas, nani kashinda? Kwa nini watu wamekaa kimya? Hivi kama ni khitwa ya kumaliza fitna kukaa kimya, kwa nini ukajiu kimya usitokee wakati ile fitna inaendelea? Mpaka watu wameshughulishwa, gharama zimetumika, mapesa yametolewa kununua makaratasi kuchapisha, muda umepotezwa kwenye kuandika, mwisho wa siku kimya pande zote mbili. Upo hapo buheri. Yamekwisha. Hakuna kitu tena. Hakuna sulhu, sio kama walikaa sulhu wakasulishana. Hakuna, hawa wamechoka na wale wamechoka, khalas. Sikumelewana. Sasa ingechukuliwa kitwa toka siku ya kwanza, huyu kasema huyu akakaa kimya. Basi. Kuna siku moja niliambiwa Abdul Karim, mnamuita nani Abdul Karim nani wa Albani? Abdul Karim nani sasa naita? Al-Hasani, sio? Niambiwa amelazwa hospitali. Siku zile mgeni mgeni tu anafika. Regions. Mimi nikatoka zangu hapa mguu mosi mguu pili nikaenda kumuona kwa haki ya mgeni, haki ya mgonjwa, sio? Nilipokwenda kumuona kule, katika watu waliokuwepo alikuwepo mtu mmoja na msiri jina lake. Ni katika Mahajawi hapa. Sawa? Nimekwenda kumuona. Nimefika pale nimewakuta Mahajawi na wakubwa. Nao nawaficha majina yao. Hakuna maslahi ya kuwataja. Tumesalimiana, nimemsalimia mgeni, nikajitambulisha, mimi naitwa Abu Musa. Anta Abu Musa, nikamwambia ndo mimi Abu Musa. Tukazungumza pale kidogo, tukaachana, mimi nikaondoka zangu nikawaacha. Mmoja katika Mahajawi na tunakutana naye huko akaniambia, "Ah, bwana watu wamesema kweli kweli. Wewe inabidi ujibu yale wanayosema." Nikamwambia, "Sikiliza, sijibu hata siku hii. Sijibu hata siku hii.
moja. Haya na wasemu anataka mimi nishughulishwe. Na mimi shajua hicho. Kwa mimi namjibu nani? Na najibu nini? Na mwisho wake utakuwa nini? Namjibu nani? Afu nijibu nini? Afu mwisho wake? Sasa njeno hiyo na mimi salama, mimi nakaa kimya. Ndio mimi najua kuna wakati ambapo unasemwa maneno fulani na wajibu ujibu. Kwa ajili ya kuacha salama hali yako. Lakini mtu wenyewe anao kusema yeye mwenyewe ni majuruo. Sasa ujishughulisha kumjibu mtu ambaye mwenyewe la kima talaku. Yaani sikiliza, yale maneno ya kusanywe mara 10,000. Alafu yako kwenye mizani, uambie Abu Musab umesemwa hivi. Itaulizwa msemaji ni nani fulani? Huyu hapana. Fulani mwingine fulani, huyu hapana. Sawa? Fulani na fulani na fulani hawa wote hawafai. Sasa mwisho wake nini? Sasa angalia kwa kitu akukaa kimya. Mpaka leo kuna nini? Mpaka dakika hii tunazungumza. Leo sasa kuna nini? Yaani angalia, anaposemwa mtu inakuwa inamtia dosari katika adala yake. Alisa kadhali inamtia dosari katika elimu yake. Yale yote aliyosema na Mahajawi na huyu bwana anazuia watu wasisome, anazuia watu wasiende kwa ahlul ilm. Natija gani mpaka sasa? Hamna kitu. Ina maana mimi ningejibu, ningekuwa nimejishughulisha tu kwenye kujibu. Hakuna lolote la kufanya. Sisi tumeelewa na? Walipokuja nilipokutana nao mimi nimetoka Damaj wa kina Abu Ma'ad hapa Umar ibn al-Khattab, nilikaa nao nusu saa. Nusu saa tu. Wakasema bon sababu kesho nakuja kutoa khutba. Na kweli Jumaa yake akatoa khutba. Lakini kabla kuja kutoa khutba waliporudi kule tena wakatiwa maneno mengine hatari zaidi. Kabla kuja wamekuja kubela al-Jumaa, kubela al-khutba. Wasema bwana sisi kabla kutoa khutba tumeambiwa maneno mengine. Moja, mbili, tatu. Nikamwambia nyinyi mnapata thabu bure. Kwa nini nimwambie hivi? Nimwambie hivi, hawa wanaosema wapo Tanzania. Mimi naosema nipo wapi? Tanzania. Tena hapa na pale. Kwa nini msitukusanye? Mimi niwepo na wao, wepo waseme na mimi niseme. Sisi tumeona vizuri. Mtapata thabu. Mkitoka kwangu mkienda wakaambieni mengine tena. Mkirudi huko atawaambieni, sio? Waiteni na mimi nije. Mimi nataka nije hata wao 10,000. Mimi niwepeke yangu. Wao sema afu mimi nijitetee. Tumeona kwa. Sasa hizi fitna mkishughulishwa nazo kweli sawashughulisha kweli. Na mara nyingi athari zake kwa tulabu alilmi ni kutoka kabisa kwenye dawa. Chunguzeni wale ambao walikuwepo kwenye dawa wamejishirikisha kwenye fitna sasa hivi wako wapi? Chunguzeni mtaniambia. Je, wapo darasani kuna darasa nakaa nasoma? Hakuna darasa, hakuna nini, shetani ndo alitaka hivi. Na mwisho wake limekuwa lile alilotaka. Alafu bado watu wamebakia vile vile. Sasa ikhwani, mimi kwenye milango ya fitina nazungumza sana. Allah tuwafikisha nyoyo ambazo zinafanya kazi ndani yake maneno, ikitokea tusema hii ni fitna. Hii ni nini? Hii ni fitna. Na mwisho wake utakuwa ni kushughulisha nyoyo, kuwatoa watu katika taa, kuwatoa watu katika ibada, kuwatoa watu katika ilmu, na mwisho wake ni matatizo matupu. Msizikimbilie fitna. Inapotokea fitna, basi mtu ajizuilie ndani ya nyumba yake. Al-Alama tusuhim amezibainisha, amezigawanya fitna hizi mafungu mangapi? Mawili. Kuna fungu ambalo fitna ni khafif, inawezekana ukapambana kuizima. Na ikiwa kama wewe una uwezo huo, fitna hii ni lazima upambane nayo uizime. Sawa? Itakapokuwa fitna kawia, tama, ni kubwa, basi wakati kama huo fanyia kazi maneno haya. Nenda kajifungie ndani ya nyumba yako, usishiriki kabisa na kitu. Nas'alullah an yamunna alayna bil ilmi nafi'i wal amali salihi wa yuqina min al fitani ma dhahara minha wa ma batan. Inshallah khair, tukaondokea katika basi hadi miswaka ma al wudhu'i katika masala fiqhi na sunna ya kutia udhu wakati sunna kutia mswaki wakati wa kutia udhu. Inshallah tutaingia katika detail na sababu ya naam. Watawaka, waka, iwaki, wikaya. Sawa? Watawaka, weka wikaya. Baina yako na baina munafik, fatani. Yani hapa kana kwamba, anaishara, hawa ambao wanakuja kuamshamsha hizi fitna ni munafikuni. Hawa wanakuja kuamshamsha hizi fitna, hawa ni mafatani. Sio? Anadalili ya kwamba wenye kuziamsha hizi fitna ni munafikuna, alfatani. Sasa usishirikane mnafiki. Usishirikane na fatani. Ya Aba Hanifa. Anakuja mtu baada kujua kwamba wewe ni mwanafunzi wa nani? Abu Zakaria. Anakuja akwambia,
Masia bwana shekhe wako. Sio? Unataka useme nini? Utakachokisema kitusaidia nini? Katika mazingira haya nimekukuta wewe tupo sehemu hivi anaanza kufungua mungu hii. Ili kiwe nini? Huyu ni fatani. Huyu ni fatani. Anataka kushughulisha moyo wako katika vitu ambavyo yani hata kama anakwambia wewe wewe utafanya nini? Tumeelewa? Na kweli njia ya kutengeneza, njia ya kutengeneza. Nikukuta barabara kwanza kukwambia Abu Zakaria kaza. Hii ni njia ya kutengeneza. Wallahi sio njia ya kutengeneza. Ima jahili ajui anachokifanya au ni murawe. Huyu anakusudia shari. Sasa usimpokee, mwache pembeni, mwambie hiyo ni fitna. Taadab, koma usiletee maneno yako ya ajabu ajabu. Sisi tumeelewana? Salama inapatikana na heshima za watu zinabakia. Lakini kinyume na hivyo ukawa ni jalala la takataka. Watu watachukua takataka zao, utakuwa na kutupia hiyo kila siku. Sisi tumeelewana? Sasa tutengeneze. Mimi namshukuru Allah, na nilikuwa na Abu Zakaria leo tulikuwa tunazungumza mambo, nikamwambia katika katika marhala hii ya wanafunzi kukaa darasani, fitna nyingi sana zimepungua kwenye safu ya masala. Tofauti na ile mwanzo ilikuwa balaa jamani. Nyinyi mlikuwa mjaingia kwenye usala kwa wakati huo. Hali ya zamani ilikuwa ni mtihani mzito mno. Lakini alhamdulillah, sasa tulabul ilmi wamelazimiana na durus. Kinapotokea kitu wanakuwa na tahadhari nacho. Sawa? Lakini wakati huo ilikuwa kila mmoja ni msomi. Unafundisha darasa kama hivi, sawa? Watu pembea naambia. Sio nasema vitu wale. Ima kushabikia, ima kuponda. Na ni wanafunzi. Sisi tunaona. Unafanya darasa wanatoka wanafunzi sema, "Shehe, yale mapito ya kihizbi kabisa yale." Mwanafunzi huyo anakaa darasani kwako hapa zungumza hivi. Basi ikawa ni taabu. Kuna mmoja alinifadhi siku moja katika mahajawira wa Afrika anasema, "Wewe nimekuingiza mimi kwenye usalafi au si ndio tumekuingiza kwenye usalafi?" Akasema, "Subhanallah. Wewe jahili, jahili wewe, unaingiza mimi kwenye usala kwa vigezo gani?" Na mwanafunzi wewe, anakaa darasani kwangu, anakuja kusoma darasani kwangu, hawezi kuitamka ibara moja. Sasa hali iliyopita, wakati uliopita ndio ilikuwa hali tete kiasi hicho. Na kwa kizazi kile, hatujazalisha mtu yeyote mpaka dakika hii, kizazi kile. Kwa vurugu. Lakini alhamdulillah kizazi hiki kuna maduati, kuna durusu nafanyika kwenye maeneo yenu na nyinyi mnasimamia durusu, heri kubwa imepatikana. Sasa lazimieni, lazimianeni na durusu ili muweze kupata adabu za elimu, muweze kupata nani manhaji nzuri katika elimu. Biidhnillah mtaweza kuitumia vizuri elimu yenu na mtaweza kunasilisha. Mtaweza kunasilisha kile mnachokisoma na mazingira yenu ili muweze kuilea jamii kama vile ambavyo jamii ilivyo na elimu ilivyo. Sisi tumeona, mnaweza mkaweka uwiano baina ya elimu mnayochukua pamoja na jamii ambazo mnaishi nazo mkafanya tathmini. Lakini kinyume na hivyo, itakuwa na elimu lakini hujui pa kwenda kuifanyia kazi. Na mjitama wote utakuwa munafikun kufar. Sisi tumeona? Naam. Sasa mwisho wake utakuwa Muislamu peke yako. Lakini biidhnillah wa tawfiqihi, sasa hivi nuru kubwa inapatikana, watu wa shababu wana piga hatua na durusi zinafanyika sehemu mbalimbali, heri kubwa inapatikana. Tunasaidia kutokana na viwango tulivyo navyo na Allah anabariki katika yale ambayo tunafanya. Tayyib. Aina
takumtawania.
Mutawania ni maana mutakassira. Sawa, na katika jumla maana ambazo wamezitaja ulama katika neno mutawania, katika neno tawani wametaja pia kutokuwa na hima. Kutokuwa na hima katika kuliendea jambo. Mutawania ni maana mukassira. Una tafsiri, una uvivu, una hauna hima katika jambo. Fala takun mutawanian, imana usiwe mnyonge mnyonge, dhaifu dhaifu katika kutekeleza mambo ya ibada. Sawa?